Еттінші күн. Хамма нәрсе үшін сабап. Бұтын барлық ондан келіп шығып, у арқалып бардыр ва онға қаратылгендір. Онға абади шан-шарафлар болсын. Амин. Римліклерге 11-ші баб, 36-ші аят. Худо хамма нәрсені өзінің мақсады үшін яратты. Hikmatlar 11-chi bob 36-chi oyat. Hammasi u uchundir. Koinotning asosiy maqsadi Xudoning ulug'vorligini namoyish qilishdir. Barcha mavjud narsalarning sababi ham shu. Xudo hammasini o'zining ulug'vorligi uchun yaratdi. Xudoning ulug'vorligisiz hech narsa mavjud bo'lmas edi. Xudoning ulug'vorligi nima o'zi? Bu Xudoning kim ekanligidir. Bu Xudo tabiatining mohiyati, uning muhimligi, uning taratayotgan yog'dusi, uning qudratining namoyish bo'lishi va uning huzurining muhitidir. Xudoning ulug'vorligi uning yaxshiligining va boshqa barcha ichki abadiy sifatlarining ifodasidir. Xudoning ulug'vorligi qayerda? Atrof-muhitga qarang. Xudo yaratgan har bir narsa qaysidir ma'noda uning ulug'vorligini aks ettirib turadi. Biz uni hamma joyda, kichik mikroskopik hayotdan bepoyon somon yo'ligacha, quyosh botishi va yulduzlardan to'fonlar va fasllarda ko'rishimiz mumkin. Borliq uning yaratuvchisining ulug'vorligini ko'rsatadi. Tabiatdan biz Xudoning qudratliligi, xilma-xillikni yoqtirishi, go'zallikni sevishi, tartibli, dono va ijodkor ekanligini o'rganishimiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Osmon Tangri ulug'vorligini e'lon etar, falak uning yaratganlarini bayon etar. Tarixda Xudo o'z ulug'vorligini odamlarga turli muhitlarda namoyish qildi. U birinchi marta Eden bog'ida, keyinchalik Musoga, keyin qurbonlik chodiri va ibodatxonada, keyin Iso orqali va hozirda jamoat orqali ochiq namoyon qildi. Bu kuydirib tashlaydigan olov, bulut, momaqaldiroq tutun va ziyo sochib turgan nur kabi tasvirlangan. Jannatda Xudoning ulug'vorligi kerak bo'ladigan barcha nurni ta'minlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shaharni yoritish uchun quyoshga yoki oyga ehtiyoj yo'q. Chunki Xudoning ulug'vor jamoli uni yoritadi. Qo'zining o'zi uning yoritqichi bo'ladi. Xudoning ulug'vorligi Iso Masihda yaxshi ko'rinadi. U dunyoning nuri sifatida Xudoning tabiatini aks ettirib turadi. Iso tufayli Xudo qanday ekanligi haqida qorong'ida emasmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. O'g'il Xudo ulug'vorligining inikosidir. Iso biz Xudo ulug'vorligini to'liq anglashimiz uchun yerga keldi. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz arom maskan qildi. Biz uning ulug'vorligini ko'rdik, marhamat va haqiqat ila to'lgan. Xudoning ulug'vorligi u Xudo bo'lgani sababli nimaga ega bo'lishidir. Xuddi quyoshni yanada porloq qila olmaganimizdek, biz uning ulug'vorligiga hech narsa qo'sha olmaymiz. Ammo biz uning ulug'vorligini tanib bilishimiz, uning ulug'vorligini hurmat qilishimiz, uning ulug'vorligini tasdiqlashimiz, uning ulug'vorligini kuylashimiz, uning ulug'vorligini aks ettirishimiz va uning ulug'vorligi uchun yashashga chaqirilganmiz. Nima uchun? Chunki Xudo shunga loyiqdir. Biz unga qo'limizdan kelgan hurmatni ko'rsatishga qarzdormiz. Xudo hamma narsani yaratgani uchun u barcha ulug'vorlikka sazovordir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Yo Rabbimiz, yo Xudoyimiz, sen shon shuhrat, izzat ikrom, kuch qudratni egallashga loyiqsan. Zero sen butun borliqni yaratding. Hamma narsa sening irodang ila vujudga keldi. Butun koinotda faqat Xudo yaratgan ikki mavjudotlar unga ulug'vorlik keltira olmaydi. Ajralgan farishtalar, ya'ni iblislar va biz kishilar. Barcha gunoh o'zining o'zagi bo'yicha Xudoga ulug'vorlik keltira olmaslikdir. Bu Xudodan boshqa biror narsani ko'proq sevishdir. Xudoga ulug'vorlik keltirishdan bosh tortish mag'rur isyondir. Va bu gunoh shaytonni tushishiga sabab bo'lgan va bizning ham. Qaysidir ma'noda biz hammamiz Xudoning emas, balki o'zimizning ulug'vorligimiz uchun yashadik. Muqaddas kalomda shunda yozilgan. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Hech birimiz o'z hayotimizdan Xudo loyiq bo'lgan ulug'vorlikni bera olmadik. Bu eng yomon gunoh va biz qila oladigan eng katta xatodir. Aksincha, Xudoning ulug'vorligi uchun yashash biz hayotimizda bajara oladigan eng katta muvaffaqiyatdir. Xudo shunday deydi: Ular mening odamlarimdir va ularni menga ulug'vorlik keltirish uchun yaratdim. Shuning uchun bu bizning hayotimizdagi eng a'lo maqsadimiz bo'lishi kerak. Men qanday qilib Xudoga ulug'vorlik keltira olaman? Iso otaga aytdi: Sen menga topshirgan vazifani ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim. Iso Xudoni unga topshirilgan vazifani ado etish orqali ulug'lagan. Biz ham Xudoni xuddi shunday ulug'lashimiz mumkin. Qachonki yaratilgan biror mavjudot o'zining maqsadini ado etsa, bu Xudoga ulug'vorlik keltiradi. Qushlar Xudoga uchish, chuvillash, in qurish va Xudo xohlagani bo'yicha qushga xos boshqa harakatlarni bajarish orqali ulug'vorlik keltirish mumkin. Hattoki eng kichik chumoli ham o'zining yaratilganidan maqsadini bajarish orqali Xudoni ulug'lashi mumkin. Xudo chumolini chumoli bo'lish uchun, sizni esa siz bo'lishingiz uchun yaratdi. Avliyo Iranius shunday degan: Xudoning ulug'vorligi to'liq tirik bo'lgan odamzoddir. Xudoga ulug'vorlik keltirishning bir necha yo'llari bor. Lekin ular hayotingiz uchun asosan 5 maqsadda jamlanishi mumkin. Biz kitobning qolgan qismlarida shular haqida o'qiymiz. Bu yerda esa qisqacha ko'rib chiqamiz. Birinchisi, biz Xudoni topinish orqali ulug'lashimiz mumkin. Topinish bizning Xudo oldidagi birinchi mas'uliyatimizdir. Biz Xudoni yoqtirib, unga topinamiz. Louis shunday degan: Xudo bizga uni ulug'lashimizga buyurganda, bizga uni yoqtirishimizga taklif qiladi. Xudo bizning topinishimiz vazifa asosida emas, balki sevgi, shukrona va mamnuniyat asosida yo'naltirilishini xohlaydi. Jon Payper ta'kidlab o'tganidek, Xudo biz undan eng ko'p qoniqqanimizda eng ko'p ulug'lanadi. Topinish, ulug'lash, kuylash va ibodat qilishdan ko'ra kengroqdir. Toat ibodat Xudodan zavqlanish, uni sevish va o'zimizni uning maqsadi uchun ishlatishga topshirgan holda hayot kechirishdir. Qachonki siz hayotingizni Xudoning ulug'vorligi uchun yashaganingizda, siz qilayotgan har bir harakat topinish hisoblanadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Butun a'zoyi badaningizni solihlik quroli qilib Xudoning izmiga topshiringlar. Ikkinchidan, biz Xudoga boshqa iymonlilarni sevish orqali ulug'vorlik keltiramiz. Siz boshqadan tug'ilganingizdan siz Xudo oilasining bir qismiga aylandingiz. Masihga ergashish faqatgina unga ishonish emas. Bu Xudo oilasiga tegishli bo'lish va uni sevishni ham bildiradi. Yuhanno shunday yozgan: Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz. Chunki biz birodarlarimizni sevamiz. Pavlus aytganida, Xudoni ulug'lash uchun Masih sizlarni qabul qilganidek, sizlar ham bir-biringizni qabul qilinglar. Xudo sevgani kabi sevishni o'rganishingiz sizning mas'uliyatingizdir. Chunki Xudo sevgidir va bu unga sharaf keltiradi. Iso aytganida, sizlarga yangi buyruq beryapman. Bir-biringizni sevinglar. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi. Biz Xudoni Iso Masihdek bo'lish orqali ulug'laymiz. Biz Xudoning oilasida tug'ilganimizdan so'ng, u bizlarni ruhiy yetuklikda o'sishimizni xohlaydi. Bu nimaga o'xshaydi? Ruhiy kamolot bu bizning o'ylashimiz, his qilishimiz va harakatlarimiz Isoniki singari bo'lishidir. Qanchalik Masihning xarakterini o'zingizda rivojlantirsangiz, shunchalik Xudoga ulug'vorlik keltirasiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguvga qaraganday Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Siz Masihni qabul qilganingizda Xudo sizga yangi hayot va yangi tabiat berdi. Hozir qolgan butun hayotingiz davomida Xudo sizning xarakteringizni o'zgartirishda davom etadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Iso Masih orqali unib o'sadigan solihlik samaralarga boy bo'lib, Xudoga shon-sharaf keltiringlar. 4-dan biz Xudoga bizga berilgan hadiyalar bilan boshqalarga xizmat qilish orqali ulug'vorlik keltiramiz. Har birimiz Xudo tomonidan salohiyatimiz, hadiyalarimiz, mahoratlarimiz va qobiliyatimiz orqali yagona tarzda shakllantirilganmiz. Sizning o'ralgan bo'lishingiz tasodif emasdir. Xudo sizga o'zingizga ishlatishingiz uchun qobiliyat bergani yo'q. Ular boshqalarga foydali bo'lish uchun va boshqalarniki sizga foydali bo'lish uchun berilgandir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ehsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. 5-dan biz Xudoga boshqalarga u haqda aytish orqali xizmat qilishimiz mumkin. Xudo o'zining sevgisi va maqsadi sir saqlanishini xohlamaydi. Biz haqiqatni bilib olganimizda u bizni buni boshqalar bilan baham ko'rishimizni xohlaydi. Boshqalarni Isoga olib kelish, ularga maqsadlarini topishda yordamlashish va ularni abadiy taqdir sari tayyorlash bu juda buyuk imtiyozdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudoning inoyati yana ko'pdan ko'p odamlarga o'tsin. Shu tariqa Xudoning hamdu sanosi yanada oshib, tillardan tushmaydigan bo'lsin. Siz nima uchun yashamoqchisiz? Hayotingizning qolgan qismini Xudoning ulug'vorligi uchun yashashingiz sizdan eng yuqori tamoyillaringizda, kundalik jadvalingizda, munosabatlaringizda va boshqa sohalarda o'zgarishingizni talab qiladi. Bu ba'zida oson yo'ldan ko'ra qiyinroq yo'lni tanlashni bildiradi. Hattoki Iso ham bu bilan kurashgan. U xochga mixlanishni bilganida shunday faryod qilgan. Endi esa yuragim siqilyapti. Men nima ham desam ekan? Ey otam, meni bu vaqt soatdan qutqiz, deyman. Vaholanki, men shu vaqt soat uchun kelganman. Ey ota, o'z nomingni ulug'lagin. Iso yo'lning ayrilish nuqtasida turdi. U o'zining maqsadini amalga oshirib, Xudoga ulug'vorlik keltirsinmi? Yoki orqaga qaytib, shinam o'ziga qaratilgan hayotini yashasinmi? Siz ham shunday tanlovga duch kelasiz. Siz o'zingizning maqsadingiz, qulayingiz va huzur halovatingiz uchun yashaysizmi? Yoki hayotingizning qolgan qismini Xudo sizga abadiy hayot ato etishiga va'da berganini bilib, unga ulug'vorlik keltirish uchun yashamoqchimisiz? Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Kim o'z jonini sevsa, uni yo'qotadi. Kim bu dunyoda o'z jonini ayamasa, uni abadiy hayot uchun saqlab qoladi. Hozir ushbu masalani hal qilish vaqti. Siz kim uchun yashamoqchisiz? O'zingiz uchunmi yoki Xudo uchunmi? Siz Xudo uchun yashashga kuchingiz yetishi yoki yetmasligini o'ylab ikkilanayotgan bo'lishingiz mumkin. Tashvishlanmang. Agar siz Xudo uchun yashashga qaror qilsangiz, u siz muhtoj bo'lgan barcha narsani muhayyo qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Rabbimiz Iso o'zining ulug'vorligi va kamolot sharofati ila bizni da'vat etgan va bizga o'zini tanitgan. Yashash va Xudo yo'lida yurishimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani u bizga o'ziga xos ilohiy kuch-qudrat bilan ato etgan. Hozirning o'zida Xudo sizni yaratishdan maqsadini amalga oshirib, unga ulug'vorlik keltirishga taklif qiladi. Faqatgina shu haqiqiy yashash yo'lidir. Boshqa hammasi shunchaki mavjuddir. Haqiqiy hayot o'zingizni to'liq Isoga bag'ishlash orqali amalga oshadi. Agar siz buni qilmagan bo'lsangiz, siz uni qabul qilib unga ishonish kifoyadir. Muqaddas kalom va'da beradi. Uni qabul qilganlarga esa, barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Siz Xudoning taklifini qabul qilmoqchimisiz? Birinchidan, ishoning. Xudo sizni sevishiga va sizni o'zining maqsadlari uchun yaratganiga ishoning. Siz tasodif emasligingizga ishoning. Siz abadiy yashash uchun yaratilganingizga ishoning. Xudo sizni xochda siz uchun qurbon bo'lgan Iso bilan munosabatda bo'lish uchun tanlaganiga ishoning. Nima ish qilganingizdan qat'iy nazar, Xudo sizni kechirishni xohlashiga ishoning. Ikkinchidan, qabul qiling. Isoni o'z hayotingizga Rabbiy va najotkor sifatida qabul qiling. Gunohlaringiz uchun uning kechirimini qabul qiling. Sizning hayotingizning maqsadini bajarishga kuch beruvchi uning ruhini qabul qiling. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Kimki Xudo o'g'liga ishonsa, abadiy hayotga erishadi. Buni qayerda o'qib turganingizdan qat'iy nazar, men sizni boshingizni egib, sizning abadiyatingizni o'zgartiradigan tinchgina ibodatga taklif qilaman. Iso, men senga ishonaman va seni qabul qilaman. Oldinga olg'a. Agar siz ushbu ibodatni samimiylik bilan bajo keltirgan bo'lsangiz, tabriklayman. Xudoning oilasiga xush kelibsiz.